sub norii ce-ntunecă bolta, te așteaptă cu lacrimi Iisus. Te-aș întreba, dragul meu, este bolta ta întunecată? În spatele norilor ce întunecă bolta este ceva și cineva care te așteaptă. Poate te uiți să vină raza de lumină sau de speranță din stânga, din dreapta. Poate ai privit și sus și ai văzut doar nori și ai văzut boltă întunecată, dar dincolo de această boltă întunecată te așteaptă. Dar nu te așteaptă oricum, ci te așteaptă cu lacrimi, Iisus. Ar fi fost legitim să nu ne aștepte cu lacrimi. Ar fi fost într-un fel mai legal, mai corect să venim în poartă și să ne spun atât: treci în casă. Dar nu faci așa. Cine așteaptă cu lacrimi. Dacă am avea un copil și ne-ar supăra așa de mult cât l-am supărat noi pe Dumnezeu, nu știu câte resentimente s-ar aduna în inima noastră. Și nu știu care ar fi reacția noastră în situația în care ar veni acasă. Poate i-am spune: hai, treci în casă, treci mai repede. Dar la el nu este așa. În timp ce veneam spre dumneavoastră, m-am gândit la un cuvânt din Scriptură. În definitiv este un poem și un poem veritabil, nepângărit, neviciat, pentru că poeții Scripturii sunt adevărați poeți și creează poeme. Și m-am gândit la acest cuvânt care a dat naștere unei întrebări în inima mea. Și aș vrea să vă mărturisesc și dumneavoastră această întrebare. V-ați întrebat vreodată: de ce, Doamne, sunt pomi pe pământul acesta? Care-i scopul pentru care sunt copaci ornamentali? Care-i scopul pentru care sunt munți? Și, în definitiv, ce scop au toate viețuitoarele în apele mărilor și oceanelor? Ce scop au cascadele? Ce scop are un curcubeu? Ce scop are văzduhul? Ce scop are Calea Lactee? Ce scop au toate aceste lucruri? De ce sunt puse lucrurile acestea? Care-i scopul pentru care au fost create? Dacă deschidem Cartea Sfântă, vedem în primele pagini că Dumnezeu, de fiecare dată când făcea unul din aceste lucruri, trăgea o concluzie și spunea: lucrul acesta este bun. Lucrul acesta este bun. La sfârșitul lucrurilor, când a încheiat cu concluzia lucrul acesta este bun, a mai creat altceva. Iar în urma a ceea ce a creat la sfârșit, n-a mai spus lucrul acesta este bun, ci a spus lucrul acesta este foarte bun. A spune ca o încununare a ceea ce a creat, a venit cel din urmă lucru, cel mai fermecător lucru, cel mai de efect lucru, cel mai prețios lucru. Și lucrul acela este ființa umană, omul, eu și cu tine.
Și acum ne întrebăm, Doamne, de ce ne-ai creat pe noi? În definitiv, ne-am trezit în mijlocul lucrurilor întâmplate. Înaintea noastră se întâmplate toate celelalte lucruri. Înaintea noastră crease Dumnezeu toate lucrurile. Și după aceasta, pe noi ne-a pus în mijlocul acestor lucruri. Într-un fel, ne-a pus în mijlocul acestor lucruri ca un premiu. Ne-a pregătit toate lucrurile și pe urmă pe noi în mijlocul lor. A spune că ne-a făcut o favoare. Și m-am gândit la lucrul acesta, Doamne, care e diferența între noi și viețuitoare? Dacă păsările scântă, dacă astrele își urmează cursul lor, dacă vântul vine într-o parte și merge în cealaltă, și toate cu o precizie de ceasornic își urmează țelul pentru care a fost create. Dacă pasărea care pleacă de aici are o memorie fantastică și la anul vine în același loc, sub aceeași strașină, în aceeași perioadă, și nu mănâncă nici mai mult, nici mai puțin decât atât cât este necesar ca să aibă capacitatea să străbată mările și să ajungă la destinație. Mă gândesc, noi, în definitiv, de ce am fost creați? Am fost creați să străbatem lumile? Am fost creați să avem familii? Am fost creați să facem carieră? Am fost creați să avem autoturisme? Am fost creați să mergem la muncă? M-am gândit la toate lucrurile acestea legitime și bune. Și mi-am dat seama că nu pentru aceasta am fost creați noi. Toate lucrurile acestea care e bine să le facem și nu e rău dacă le facem, totuși, nu acestea trebuie să fie scopul pentru care am fost eu și cu tine creat, scumpul meu. Atunci, care este scopul pentru care am fost creați? Păi scopul pentru care am fost creați este să ne împăcăm cu Dumnezeu și să scăpăm de iad. A zice că nici acesta nu este un scop în sine. Scopul care am fost, pentru care am fost creați a fost să mergem la gura de metrou și să dăm pliante. Și lucrul acesta este bun, dar nici pentru aceasta nu am fost creați. Scopul pentru care am fost creați a fost ca să slujim unii altora, să ne rugăm unii pentru alții și să ne ajutăm în vreme de nevoie și să ne purtăm unii altora poverile. Și acesta este un lucru bun, dar nici pentru acesta, pentru aceasta nu am fost creați. Atunci pentru aceea am fost creați. Aș vrea să citim împreună psalmul despre care am vorbit. Se găsește la pagina 617, traducerea Cornilescu. Și o parte din prea cunoscutul psalm 107, să citim împreună. Zice aici Biblia, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Suferau de foame și de sete, lătângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Atenție, 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătise împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că ne socotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. 15. Atenție! O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiurile lor ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a temăduit și a scăpat de groapă. 21. Atenție! O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i ajucă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Până aici. Dragii mei, cu noi se întâmplă lucruri mari. Suntem unii dintre cei mai privilegiați, cele mai privilegiate ființe de pe planetă. Pe lângă faptul că trăim într-o țară cu influență creștină, pe lângă faptul că trăim într-o țară în care este pace primirea lui Dumnezeu, pe lângă faptul că trăim într-o țară unde momentan nu este prigoana, pe lângă faptul că putem să ne strângem în liniște unii cu alții și să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm și să fim mărturii pozitive unii față de alții, pe lângă faptul că fără ca noi să decidem, ne-am găsit în mijlocul acestui context favorabil. Pe lângă faptul că cei mai mulți dintre noi ne-am născut în niște împrejurări așa de aproape ca să auzim Evanghelia. Pe lângă faptul că mulți dintre noi, măcar că n-a răspuns la primul apel Evangheliei, ci Dumnezeu a bătut la ușa inimii noastre de multe ori, de foarte multe ori. Și a țesut împrejurare după împrejurare, cu singurul scop, doar să ne oprim, ca să ne pună în posesia salvării și a mântuirii. Pe lângă faptul acesta, astăzi Dumnezeu încă este cu noi, pentru că a făcut cu noi un legământ pe care El nu-l calcă. Orice alt Dumnezeu răspunde numai după atitudinea celorlalți, pe când Dumnezeul nostru răspunde după credincioșia Lui. Și aș vrea să spun un lucru. Am citit psalmul acesta și mi-am dat seama că Dumnezeu cu un singur scop ne-a creat pe noi pe pământul acesta, ca să-i aducem laudă Lui. Ne întâlnim sau în casele noastre și cântăm o cântare. Una dintre cântările noastre preferate sau despre care am auzit și mai veche spune: laudă să izvorască din ființa mea mereu. Sau mai spune cântarea: Dumnezeul meu te laud. Și avem cântări frumoase, sau să aducem slava acum lui Iisus. Cântări frumoase, cântări melodioase, cântări cu miez, cu esență, cu subiect. Te ung la inima. Avem niște cântări excepționale și e bine să le cântăm. Dar m-am gândit că de multe ori nu aceasta este lauda. A spune Dumnezeul meu te laud nu înseamnă automat, intrinsec, că îl și laud pe Dumnezeu. A face o rugăciune este una, și a mă ruga lui Dumnezeu, a-L implora pe Dumnezeu în rugăciunea mea, este alta. A aduce împreună cu gura mea, a asocia împreună cu gura mea și inima mea și sufletul meu și identitatea mea, aceea este rugăciune. Aceea este laudă. Doar a cânta neutru, laudă să izvorească din ființa mea mereu, nu este o laudă pentru Dumnezeu. A spune, a fredona în mașina acasă sau în casa de rugăciune, Dumnezeul meu te laud, nu e neapărat o laudă pentru Dumnezeu. E mai mult decât aceasta. Dumnezeu vrea mai mult decât aceasta. Scopul pentru care am fost eu și dumneata creat dragul meu, a fost să-i aducem laudă lui Dumnezeu. Nu neapărat cu cuvinte. Nu înseamnă că nu trebuie să folosim cuvintele. Trebuie să le folosim, pentru că suntem așa de dibaci în a folosi cuvintele în atât de multe lucruri și în atât de puțin să lăudă pe Dumnezeu. Și cuvintele, dar starea de fapt, starea normală de laudă este inima noastră. Și e Cartea Sfântă care spune din prisosul inimii vorbește gura. De aceea revin. Motivul pentru care am fost creați și lăsați pe pământul acesta a fost unul dincolo de motivul pentru care au fost create păsările, copacii, fluturii și florile. A fost de a-L lăuda pe Dumnezeu. Toate aceste ființe pe care Dumnezeu le-a creat au doar instinct. Noi mai avem ceva, noi mai avem rațiune, mai avem judecată. Noi putem să punem lucrurile cap la cap și să ne întrebăm de unde vine asta. Și găsând răspunsul, pentru că Dumnezeu ne dă răspunsul, nu ne lasă în beznă, în ceață, să orbecăim, ne dă răspunsul și găsind imediat răspunsul, să venim și noi imediat și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc. Vine un copil, vine un bătrân, vine cineva și îți oferă ceva, o pâine, o floare, o fructă. Fără să faci un efort, îi spui, Doamne, îți mulțumesc. Avem un Dumnezeu al minunilor. Vă rog, frați și surori, să vă uitați mai bine la versetul 21. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Dar care este problema? Oamenii nu laudă pe Domnul? De ce este exclamația aceasta a Bibliei? O, de-ar lăuda! A fost omul, eu și dumneata, creați cu un scop, să lăudăm pe Dumnezeu. Și vine Dumnezeu acum la sfârșitul lucrurilor și trage o concluzie. O, de-ai lăuda sufletul meu pe Domnul. Adică ce vrei să spui, Doamne? Vrei să spui că eu am o problemă? Că la mine este o chestiune ne la locul ei? Adică pe românește vrei să spui că eu nu te laud pe tine? N-ar mai fi zis Dumnezeu. Dacă ar fi fost din partea mea belșug de laudă, belșug de mulțumire, n-ar mai fi fost din partea lui Dumnezeu exclamația aceasta repetitivă și într-un fel insistentă, o, copilul meu, dacă m-ai lăuda, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. N-ar mai fi venit Dumnezeu atât de mult în întâmpinarea noastră și să ne aducă aminte, înseamnă că eu sunt corijent, eu am o problemă, eu am o hibă, am o bubă, nu-mi împlinesc scopul, mântuit sau nemântuit, îmi împlinesc eu scopul. Dacă nu ești mântuit și ești în seara asta aici, aș vrea să spun că n-ai nicio șansă ca să-ți împlinești scopul de a lăuda pe Dumnezeu. În schimb, orice om care este mântuit, cel puțin o singură dată l-a lăudat pe Dumnezeu, atunci când, în taină, poate fără cuvinte, și-a descoperit inima murdară și am spus, o, nenorocitul de mine, cel puțin o singură dată, orice copil al lui Dumnezeu, născut din nou, prin sângele de la Calvar iertat, cel puțin o dată a spus, Doamne, te laud. Poate n-ai spus cuvinte, nici eu când am fost născut din nou n-am spus cuvinte, dar mi-am văzut falimentul și ticăloșia și am spus, Doamne, sunt în gunoi. Și am privit la Calvar și am văzut că el acolo a murit în locul meu și atunci l-am văzut pe el mare. Fără să zic cuvinte, văzându-l mare, l-am lăudat în inima mea. N-a știut nimeni, nici de din stânga dintre, nici de din dreapta. Dar inima mea l-a lăudat. Inima mea s-a înălțat spre el în laudă. El cunoaște, dragul meu, fiecare gând prin care tu îl auzi. Cunoaște și fiecare vorbă, fiecare cântare de formă prin care nu îl auzi. Dar cunoaște fiecare suspin, fiecare geamăt, care înseamnă, în definitiv, o implorare a prezenței sale aproape de tine. Atunci când ești trist, când ești împovărat, când gemi sub povara amărăciunii și a presiunilor cotidiene, geamătul acela, în definitiv, este o laudă pentru Dumnezeu. De aceea mă gândesc, am fost creat cu scopul să laud. Surprinzător, Dumnezeu mă găsește că nu laud. Vine și îmi spune, o, de-ai lăuda suflete al meu pe Cel ce te-a creat și pe Cel ce te-a mântuit. Și la un moment dat spune aici, dar de ce, Doamne, am vreun motiv? Ți-am dat motive. Nu te pun să faci un lucru forțat. Nu te pun să faci un lucru chinuitor. Ci eu inițial ți-am dat motive, ți-am adus premiu, ți-am adus binecuvântarea și tu ca o consecință firească. Noi oamenii alergăm la diferite sporturi și după aceea unul singur primește premiu. Și după aceea primește premiul la sfârșit. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este un arbitru neutru ca să stea să vadă cine câștigă premiul și să-i dea la sfârșit recompensa. Nu. Dumnezeu oferă, Dumnezeu se oferă și după aceea așteaptă normalul. Așteaptă firescul, mulțumire și lauda către el. În definitiv, orice om credincios este o dovadă a normalității. În lumea în care trăim, în acest potof de despriu în care ne aflăm, lumea spune așa, ești cu Dumnezeu? Ești cu Biblia? Înseamnă că e ceva ne la locul lui. E ceva nefiresc. Ești printre excepții. E ceva surprinzător pentru zilele noastre. Ești cam anormal, îndrăznesc oamenii lumii acestea să spună. Dragii mei, aș spune că cine este credincios? Acela este normal. Acela este în firea lui. Acela a ajuns unde trebuie. Și aș spune că majoritatea care spun despre credincioși că sunt anormali, când curentul lumii merge la vale și unul singur, sau doi, sau trei, sau o mână, sau un vârstnic de aici, sau un tinerel, sau un adolescent, care încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu, care în genunchii lui știu că au stat la piciorul crucii. Acela este normal. Aș reveni la versetul acesta care spune, pentru bunătatea Lui, îți oferă și mi oferă, dragul meu, prima dată bunătatea Lui și pe urmă spune minunile Lui. Avem de a face cu un Dumnezeu minunat. Când mergi la Institutul Oncologic Alexandru Tesioreanu sau mergi la Clinii Fundeni și medicii spun acolo că ai pancreatită sau ai nu știu ce formațiune malignă, vei merge în salon și vei găsi pacienții cu o carte în mână, vindecări miraculoase, plante care fac minuni. Și încearcă oamenii să-și construiască, să-și aducă aproape această minune. Alergă oamenii cu disperare. Am avut pe cineva de curând, a venit până la mine și am mers tocmai până la Ierusalim cu scopul să se producă ceva în viața lui. Doar, zice, de 3 ani de zile caut, sunt într-o căutare. Am fost peste tot. Am vorbit cu oameni religioși. Pentru suflet. Cu atât mai mult pentru trup oamenii sunt disperați. Măcar că trupul rămâne. Măcar că trupul se descompune. Noi avem un Dumnezeu, nu care e scris pe o carte cu plante miraculoase, ci noi avem un Dumnezeu care face minuni. Cui trece prin gând lucrul acesta? Ca eu și dumneavoastră, un pumn de țărână, care de când ne-am născut, am făcut un singur lucru. Am făcut lucruri urâte și împotriva lui Dumnezeu. Am făcut lucruri incompatibile cu sfințenia sa. Am făcut lucruri care pe noi astăzi ne rușinează. Și dacă ne-ar scrie toate lucrurile pe care le-am făcut Dumnezeu și le-ar afișa undeva, n-am ști unde să mergem. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că atunci când a mers pe cruce, a stat 3 ore într-o beznă de nu s-a văzut nimic. Îmi permit să spun că atunci, în momentele acelea de beznă de 3 ore, a luat toate păcatele noastre, le-a luat pe fiecare dintre ele în parte, rând pe rând. Și aș putea să spun, îmi permit să spun, mi-e drag să spun, le-a ispășit și ne-a spus fiecăruia, ne-a șoptit, tași din gură, rămâne acestea doar între mine și tine, nu o să le spun altora, scopul meu nu e să te fac de râs, am tras perdeaua
peste pământ ca să nu se vadă aceste păcate și să le ia asupra mea și să le ispășesc, pentru că îmi pasă de tine și nu vreau să te discreditez. Nu vreau să strig reputația. Vreau să te iubesc indiferent câte păcate ai și câte păcate ai făcut până ziua de astăzi. Și după ce a făcut lucrul acesta? Și după ce mi-a dat o haină a neprihănirii? Și după ce mi-a pus în un inel în deget? Și mi-a pus în picioare sandale? M-a încălțat, nu mai umblu de sculți. Și mi-a dat o identitate nouă, un nume nou. M-a făcut preot și împărat. Atenție, frați și surori, după ce a făcut toate aceste minuni, pe care acum în parte le descoperim, încercăm așa ca pe o coajă să le vedem, încercând să dăm așa, să râcâim puțin. Dar când le vom vedea în toată realitatea și în toată splendarea lor, măcar că de acum ne putem bucura de ele, când le vom vedea, zic, Doamne, toată viața mi-ai pus în față comoara aceasta numită bunătatea ta. Toată viața mi-ai pus în față comoara aceasta numită minunea ta. Și m-ai implorat, m-ai chemat să te laud. Și acum aș întreba, îl lăudăm noi pe Dumnezeu? Cât din timpul nostru lăudăm pe Dumnezeu? Și acum aș avea o întrebare, dar de ce vrea Dumnezeu să lăudăm pe El? Nu cumva este un Dumnezeu egoist care îi place sau crește dimensiunea lui prin laudele mele? Nu. Orice om credincios care a gustat bucuria mântuirii știe că atunci când a pus genunchii jos și l-a lăudat pe Dumnezeu, s-a ridicat de acolo așa de fericit. Lauda către Dumnezeu, adevărata laudă, îmi aduce o bucurie și o înălțare și o fericire de nedescris. Aici este miezul, frate scump și soră scumpă. Dumnezeu nu dorește ca să lăudăm, ca să-i facem lui bine. Nu! Ci dorește ca lăudându-l poate să ne înalțe la dimensiunea lui. Cum așa ceva? Prăbușit, pe preș, în dormitor, cu ochii plini de lacrimi, să mă ridice Dumnezeu la nivelul lui. Doar așa se poate face. Aici este minunea lui Dumnezeu. Numai când Dumnezeu ne găsește la această condiție, cu ochii plini de lacrimi, doar atunci ne poate ridica la dimensiunea lui. Lui îi place să ne aibă la dimensiunea lui. El nu e un Dumnezeu egoist. El nu vrea să fie lăudat pentru binele lui. Ci el știe că lăudându-l din ființa noastră nu vom fi zdrobiți, nu vom fi uminiți, ci vom fi ridicați la nivelul lui. Pentru că la masă, frați și surori, la masă când vom ajunge la nunta Fiului de Împărat, eu și cu tine nu vom sta pe un taburet la colțul mesei mâncând un sandwich adus de pe planeta noastră. Nu, ci ne va lua, ne va pune lângă el și o să stăm la dreapta lui și ne va zice, mireasa mea, cum Doamne mireasă, pentru că am făcut așa de multe păcate. Cum Doamne mi-a pus haina asta curată pe mine, când eu am făcut așa de multe lucruri rele și motivații greșite și lucruri viclene. Vino, robul și religios. Vino aproape. Vino aproape. Pentru că tu ai îndrăznit. În mijlocul unei lumi seculare, în mijlocul unei lumi, aș spune, păgâne, în mijlocul unui potof de desfrâu, ai îndrăznit să spui numele meu, ai îndrăznit să crezi în mine, ai îndrăznit să mă iei pe cuvânt. De aceea, frate și soră, scopul pentru care am fost creați pe pământ a fost să aducem laude pentru Dumnezeu. Aceasta nu ca să fie înălțat El. El este fericitul Dumnezeu și fără laude mele și ale tale. El este într-o lumină de care nu te poți apropia. El este fericitul Dumnezeu. Nu-i trebuie lauda mea și a ta. Decât că, conduși de dragostea sa, conduși de salvarea sa, în genunchi și lăudându-l pe el, suntem ridicați la nivelul lui. Doar starea de a lăuda pe el, de a spune, Doamne, îți mulțumesc, poate să-mi aducă fericire. Nu știu câte lucruri ați câștigat pe acest pământ. Nu știu câte lucruri frumoase ați văzut. Dar știu sigur că nimic nu se poate compara cu momentul acela
când prăbușiți sub greutatea păcatelor, ați venit la Calvar și ați văzut acolo pe Nazarineanu și ați văzut acolo cum suferă și ați văzut acolo cum îi se dă cu trestia în cap și ați văzut acolo cum cere o picătură de apă și îi se dă să bea oțet și ați văzut acolo cum în loc să-mi intre mie cuiu aici și cuiu aici, a zis aici pun eu mâna pentru că îl iubesc foarte mult, dați în mine. Și când biciul mâniei trebuia să vină pe spatele meu pentru că eu am mințit, eu nu mi-am ascultat părinții, eu am copiat la școală, eu am gândit murdar, eu am fost viclean, eu și numai eu, eu și cu tine. A venit și a spus, eu pun eu spatele. Și a lăsat spatele brăzdat. Și profetul spune că spatele lui erau ca și cum niște plugari trăgeau braz de adânci. Iar eu sunt liber. Cătușele încad. Solzii de pe ochi se dezlipesc, picioarele mi se îndrăvenesc, nu mai sunt mut, nu mai am duhul de muțenie și pot să spun, lăudat să fii, Doamne. Dacă până într-o zi mă gândeam că este o viață de calvar, de chin, de corvoadă, de amărăciune, o chestiune religioasă care să mă îngroape și să-mi ia libertatea, ca un sac pus pe față, acum când și mă bucur. Și față de această minune, față de un așa Dumnezeu, se cade să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai luat povara, îți mulțumesc că mi-ai pus picioarele pe stâncă și îți mulțumesc că pot să alerg în întâmpinarea ta. Și aș spune, și o spun, faceți bine într-o seară, poate chiar diseară, 2 minute numai. Când e noapte, după 10, ieșiți afară, priviți cerul, indiferent că stați la bloc, scoateți capul pe fereastră și uitați-vă. Și întrebați-vă. Și să ne întrebăm cu toții, Doamne, pe unde vei veni? Pe unde vei veni, Doamne? Vino, Doamne! Vino, Doamne Iisuse! Iar dacă încă nu ești mântuit, nu știi ce pierzi. Nu sunt cuvinte să descrie. Și starea veșnică nu e chinuitoare pentru că e un Dumnezeu aspru care te va chinui. Și starea veșnică va fi chinuitoare pentru că tu vei fi fără El. Și vei fi împreună cu mustrările de conștiință eterne care te vor însoți și îți vor spune de ce n-am crezut, de ce n-am crezut. Auzisem de atâtea ori. Știam soluția. De ce oi fi amânat? De ce, de ce, de ce? Un prea târziu de ce? Vino, scumpul meu, la piciorul crucii și spune, Doamne, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Și după aceea spune, te laud, cu cuvinte sau fără cuvinte. Arată inima lui. Spune, Doamne, ia tu locul numărul 1 în inima mea, pentru că meriți. Amin.